Mayo 00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Bugun 23 may chorshanba. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hot Bursun yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Central Asia is still very important, but it is, you know, one of many issues that the US is dealing with.
O'zbekiston Amerika poytaxtida qaynoq mavzu bo'lib qolmoqda. Bu yerda yana bir davra suhbatiga guvohmiz. Umuman o'tgan bir hafta ichida Washingtonda bo'lgan tadbirlar, uchrashuvlar, muzokaralar, imzolangan biznes kelishuvlar, Amerika va O'zbekistonning strategik sheriklikni yangidan boshlashga kelishib olgani, bularning hammasi bugungi tadbirda muhokama qilindi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Washington universitetidan mobil salom. O'zbekiston Amerika poytaxtida qaynoq mavzu bo'lib qolmoqda. Bugun bu yerda yana bir davra suhbatiga guvohmiz. U yerda men o'zim ham so'zladim. Mavzu tabiiy, yaqinda O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev Washingtonga rasman kelib ketdi, rasman tashrif buyurdi, prezident bilan uchrashdi, bu davlatning rahbari bilan yuzma-yuz muzokara olib bordi, AQSh davlat departamentida bo'ldi, mudofa vazirligida bo'ldi, AQSh kongressiga qadam ranjida qildi, qolaversa muhim xalqaro organ hisoblanmish Jahon bankida bo'ldi. O'zbekiston rahbari sharafiga Washingtonda ziyofat berildi O'zbekiston tomonidan. Umuman o'tgan bir hafta ichida Washingtonda bo'lgan tadbirlar, uchrashuvlar, muzokaralar, imzolangan biznes kelishuvlar, Amerika va O'zbekistonning strategik sheriklikni yangidan boshlashga kelishib olgani, bularning hammasi bugungi tadbirda muhokama qilindi. Kim qanday rol o'ynadi, kim nimani eplay olmadi? Albatta, O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasini Amerika hukumati maqtamoqda, sabab shuki elchixona katta emas, lekin juda qisqa davr mobaynida shunday katta bir rasmiy tashrifni uyushtira olgani uchun Amerika davlat departamenti elchixonaga minnatdorchilik bildirdi, elchiga Javlon Vahobovga shaxsan minnatdorchilik bildirishdi. Javlon Vahobovdan ham eshitdik tashrif tafsilotlari haqida. Qolaversa, mana shunday katta tadbirlarga tayyorgarlik ko'rishning o'ziga xos qiyinchiliklari haqida biz bu borada aytgancha AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlan bilan ham suhbatlashdik. Bu intervyuni siz saytimizda tomosha qilishingiz mumkin. Rasmiy uchrashuvlar har doim aytamiz, o'tadi, ketadi va tomonlar real hayotga qaytadi. Real hayot O'zbekistonda shuki, o'zgarishlar davri boshlangan, dunyoga shuni aytayapti O'zbekiston hukumati va har safar O'zbekistonda islohotlar davri boshlandi, o'zgarishlar davri boshlandi deyilganda O'zbekistondan yanada kattaroq o'zgarishlar kutiladi. Xo'sh, agar bu davr davom etayotgan bo'lsa, qanday qadamlar qo'yilyapti oldinga? Siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan, ijtimoiy, madaniy jihatdan, nafaqat diplomatik jihatdan, balki amaliy jihatdan ham nimalar qilinmoqda? Bugun O'zbekiston hukumati nimalarni eplay oladi? Bugun O'zbekiston xalqi nimaga qodir degan savollar tug'iladi va o'rtaga tashlanadi. Albatta, bu savollarning javobi avvalo xalqning o'ziga muhim, O'zbekiston hukumatining o'ziga muhim. Masalan, mendan bugun O'zbekistonda matbuot qanchalik erkin ekan, axborot vositalari faoliyati haqida so'rashdi. Javobim shuki, nisbatan ochilish sezilmoqda. O'zbekistonda axborot vositalari Amerika ovozi bilan masalan ishlay boshlagani katta bir yutuq, katta bir progress sifatida ko'rilmoqda. Lekin ochilish davom etishi kerak. O'zbekiston boshqa xalqaro axborot vositalariga ham yo'l berishi kerak. Amerika ovozi jurnalistining akkreditatsiya qilinganini eshitgan boshqa jurnalistlar ham biz qanday qilib ro'yxatdan o'tishimiz mumkin, bizga ham yo'l beriladimi, darvoza O'zbekistonning eshigi bizga ham ochiladimi deb so'ramoqda. Masalan, Ozodlik radiosi muxbiri bugun shunday savolni berdi bu tadbirda so'zlaganlarga va AQSh davlat departamentining javobi shu bo'ldiki, buni siz o'zingiz so'ramaguningizcha bilmaysiz, rasman o'sha deylik anketa to'ldirilib murojaat qilinishi kerak, ana shundagina bilamiz O'zbekiston masalan ozodlik uchun qanchalik ochiqligini deb. Bilamiz, BBC masalan o'tgan yilning boshida bu jarayonni boshlagan. Umuman axborot vositalari bilan bog'liq har qanday yangilik g'arb dunyosini, qolaversa xususan Amerikani juda ham qiziqtiradi, chunki bu davlat uchun so'z erkinligi, matbuot erkinligi juda ham muhim va O'zbekiston bilan mana hozirgi kelishuv, yangicha strategik hamkorlik ortidagi omillardan biri ham inson huquqlari ekani haqida biz Oq uydan ham eshitdik, muzokaralar davomida ham bu masala ko'tarilgan. O'zbekiston bilan har qanday hamkorlik, har qanday sohadagi sheriklik ortida inson huquqlariga nisbatan hurmat yotishi kerak. Qonunlar shuni talab qiladi, xalqaro hamjamiyatda ham agar O'zbekiston o'ziga xos o'rnini topmoqchi bo'lsa, bu uning xalqaro qonunlarga, xalqaro majburiyatlarga qanchalik rioya qilayotgani, ularni qanchalik bajarayotganiga borib taqaladi. Ya'ni O'zbekistonda islohotlar samarasini o'lchashning bir yo'li bu O'zbekiston bugun qanchalik erkin jamiyatga aylangani. Erkinlikni bilish uchun esa, erkinlik darajasini o'lchash uchun esa odamlar O'zbekistonning matbuotiga nazar tashlaydi. Axborot vositalari faoliyati ularning erkinligini tahlil qiladi. Shuningdek, O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarga ham bu yerda qiziqish katta. Xo'sh, O'zbekistonda mulkiy egalik huquqi borasida qanday yangiliklar bor? O'zbekiston soliq sistemasida qanday yangiliklar bor? Sarmoya uchun, o'rta bizneslar, kichik bizneslar uchun qanday imtiyozlar, imkoniyatlar berilmoqda? Bu borada ham amerikaliklar qiziqib so'ramoqda. O'zbekistonda siyosiy muxolifat masalasi hozir qanday? Hukumat muxolifat degan tushunchaga hozir qanday qaraydi? Hukumatni qanchalik tanqid qilish mumkin siyosiy jihatdan? Oppozitsion partiyalar tuzish mumkinmi? Buning uchun qandaydir bir yo'llar ochilyaptimi? Bu borada masalan prezident Mirziyoyev qanday fikrda degan savollar berilyapti bu yerda amerikaliklar tomonidan. Shuningdek, amerikaliklarni qiziqtiradigan yana bir savol bu aver sistemasi. O'zbekistonda chetga chiqish uchun hukumatdan ruxsat olish talabi qachon yo'qoladi? Chunki chet elda yurgan ko'plab o'zbekistonliklar aynan mana shu talab bois ham vataniga borishni xohlamaydi degan gaplar yangiradi. Javob shuki, O'zbekiston hukumati bu masala ustida ishlashni boshlagan. Hali yangi qarorlar chiqqani yo'q, lekin prezident Mirziyoyev va uning ma'muriyati bu borada yangiliklar bo'ladi degan va odamlar kutmoqda bu yangilikni. Shuningdek, O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan bugungi aloqalari ham muhokama qilindi va bu borada O'zbekiston o'ziga xos rol o'ynayotgani tan olindi. Ya'ni O'zbekistonni maqtashdi bu borada. O'zbekiston hukumati chegara bilan bog'liq masalalarni hal etdi, qo'shni davlatlar bilan yaqindan ishlayotgani, bu borada o'sha maxsus guruhlar ishlayotgani, maxsus rasmiylar shug'ullanayotgani bu ish bilan, bu ham bu yerda ta'kidlab o'tildi bugun. Xullas, O'zbekistonda o'zgarishlar davri boshlangani bu yerda olqishlanmoqda har doimgidek va hozirgi jarayonda nima qilish mumkin va Amerika nima qila oladi degan savol o'rtaga tashlanmoqda. Hukumatning javobi shuki, Amerika hukumatining biz O'zbekiston bilan yaqindan aloqadamiz, ular bizga nima kerakligini aytishyapti va biz kelishgan holda, bir yoqadan bosh chiqargan holda O'zbekistonga madad ko'rsatamiz. Vashingtondagi umumiy xulosa shuki, O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lsa, o'zgarishlar bo'lishni boshlagan bo'lsa, bu xalq irodasi bilan xalq xohishi bilan bo'lmoqda. Qolaversa, mana shunday katta bir islohotlar dasturini amalga oshirish ham xalqning o'z zimmasida. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonni ruhan quvvatlashi mumkin, siyosiy jihatdan quvvatlashi mumkin, texnik, moliyaviy, harbiy, siyosiy yordam ko'rsatishi mumkin, iqtisodiy sarmoyalar olib kirishi mumkin. Lekin mana shu qilinayotgan ishlarning samarasi, ularning ta'siri xalq hayotiga oxir-oqibat o'sha respublika fuqarolarining o'zlariga borib taqaladi degan bir xulosalarni eshitasiz bu yerda. Vashingtondagi tahlil markazlaridan men Navbahor Imamova va hamkasbim Farog'at Eshbekova. Omon bo'ling.
Shavkat Mirziyoyev Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguni qabul qilgan. Shavkat Mirziyoyevning Vladimir Putin bilan o'tgan telefon muloqoti ortida amalga oshgan bu safar davomida Rossiya mudofaa vaziri Afg'onistondan O'zbekistonga kirishga tayyorlanayotgan Islomiy davlat guruhi jangarilari haqida bayonot berishga ham ulgurdi. Avvalroq Mirziyoyev AQSh safarida ekan, Rossiyadagi ayrim axborot vositalari Termez viloyatida 5000 ga yaqin jangarilar to'planib qolgani haqidagi yolg'on xabarlarni tarqatishgan edi. AQSh Rossiyaning bu boradagi asossiz bayonotlari Markaziy Osiyo bilan hamkorlikka putur yetkazish uchun qilinmoqda deb hisoblaydi.
Пока будет влияние Российской Федерации и президента России Путина на Среднеазиатские республики.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Rossiya mudofaa vazirini qabul qilgan Shavkat Mirziyoyev muloqot davomida O'zbekiston mudofaa tizimi o'zgarayotgani, yangi doktrina va strategiya ishlab chiqilayotgani haqida ma'lumot bergan. Prezidentni Sergey Shoygu bilan uchrashuv yopiq eshiklar ortida davom etgani xabar qilinadi. AQSh safaridan qaytgan Shavkat Mirziyoyev Vladimir Putin va Nursulton Nazarboyev bilan telefon orqali muloqot o'tkazgan edi. O'zbekiston tomonining tashabbusiga ko'ra o'tkazilgan muloqotda Putin bilan uning O'zbekistonga kutilayotgan davlat tashrifiga tayyorgarlik, ikki o'rtadagi strategik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlash muhokama qilingan. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguni O'zbekistonga safari shu muloqot ortidan kuzatilyapti. Shoygu O'zbekistonga qanday aniq takliflar bilan kelgani noma'lum, ammo hamkasbi Abdusalom Azizov bilan o'tgan uchrashuvda munozarali bayonot bildirgan. Rossiya mudofaa vaziriga ko'ra, Suriyadagi jangarilarning ko'chishi, Afg'onistonda vaziyat beqaror qolayotgani O'zbekiston chegaralarida aniq xavf yaratmoqda. Xalqaro terrorizmning mintaqaga, jumladan O'zbekistonga kirish xavfi ortib bormoqda. Bu bayonot yangi emas. Avvalroq Rossiya Tashqi ishlar vazirligi diplomati Oleg Sirmalotov Afg'onistondagi Islomiy davlat guruhi jangarilari soni 10 mingga yaqinlashgani, ular Markaziy Osiyoga bostirib kirishga, Shimoliy Xuroson davlatini tuzishga hozirlik ko'rayotgani haqida bayonot bergan edi. Keyinroq Mirziyoyev AQSh safarida ekan, Rossiya ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonni Termiz viloyatida 5000 ga yaqin islomiy jangarilar to'plangani haqidagi asossiz xabarlar tarqatildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi vakilini AQSh elchisiga yozgan xatda iqtibos sifatida keltirilgan bu xabar asossiz topildi, ammo O'zbekiston tomonini bunga ochiq radio bilan chiqqani hali kuzatilgani yo'q. Rossiyaning Afg'oniston bo'yicha berayotgan bayonotlari asosan AQSh tomonidan keskin norozilik bilan kutib olinayotgani kuzatiladi. Xususan Pentagon vakili Kon Feltnerning Rossiya Tashqi ishlar vazirligini Afg'onistondagi Islomiy davlat guruhiga doir bayonotiga nisbatan matbuotda bergan izohida aytilishicha, Rossiya bu kabi bayonotlardan AQSh va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi sheriklikka putur yetkazish, ular o'rtasida dushmanlik urug'ini sochish uchun foydalanmoqda. Islomiy davlat guruhining Markaziy Osiyoni bosib olishga urinayotgani haqidagi asossiz bayonotlar propagandadan boshqa narsa emas, deyiladi Pentagon vakilining izohida. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoyguni O'zbekistondagi muzokaralar, shu kabi bayonotlar Islomiy davlat tahdidiga oid asossiz xabarlar tarqash qurshovida kuzatilmoqda. Shoygu O'zbekistonda ekan, Rossiya O'zbekistondan borgan meva sabzavotlarni sanitariya me'yorlariga javob bermagani uchun mamlakatga kiritmagani ochiqlandi. Rossiya bozorini yopib qo'yish bilan tahdid qilish Moskva qo'llab kelayotgan bosim choralaridan biri sifatida ma'lum. Qrim Tatar Milliy Majlis Raisi o'rinbosari Ilmi Umerov Markaziy Osiyodagi vaziyatni, jumladan mintaqani Rossiya bilan aloqalarini kuzatib keladi. Unga ko'ra, Moskva bosimiga qarshi turish alohida davlatlar uchun oson emas. Bu mintaqa hamjihatligini taqozo etadi. Birlashgan Markaziy Osiyodagi imkoniyatlar esa ulkan, deydi u.
Potensiali O'zbekistona prosta ogromny. Там всё, что необходимо для жизни есть. Только нужно оторваться от вот этого ярма, найти в себе силы и договариваться с соседями, которые являются родными и по языку, и по религии. Интересы Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Узбекистана очень близки.
So'nggi paytda Markaziy Osiyoda birlashishga harakat bo'layotgani quvonarli. Ostonada mintaqa liderlarining sammiti o'tdi. Unda Turkmaniston prezidentidan tashqari hamma liderlar qatnashdi. Endi navbat mintaqa davlatlari imkoniyatini birlashtirish, biror xalqaro tashkilot tuzishga o'tish kerak. Rossiya prezidentini Markaziy Osiyo davlatlariga siyosiy iqtisodiy bosimi saqlanib qolar ekan, mintaqa iqtisodda ham, siyosiy jarayonlarda ham biror ijobiy o'zgarishlarni kutib bo'lmaydi, degan fikrda Umerov.
Они должны объединить свои усилия. Создать какую-то международную организацию из этих президентов. Я знаю, что попытка такая уже была, Назарбаев инициировал ее. Но пока будет влияние Российской Федерации и президента России Путина на Среднеазиатские республики, никакого движения ни в экономическом, ни в политическом, ни о каком экономическом или политическом росте не может быть.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiya mudofaa vaziri Abdusalom Azizov bilan o'tgan uchrashuvda harbiy hamkorlikni rivojlantirish, Rossiyada tayyorgarlikdan o'tayotgan o'zbekistonlik harbiylar sonini bir necha barobarga oshirish, harbiy texnik hamkorlik yuzasidan hukumatlararo komissiya majlisini o'tkazish taklifi bilan chiqqan. Shoyguning O'zbekistonga safaridan biroz avval prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh tashrifida bo'ldi, jumladan Mudofaa vaziri Jim Mattis bilan ikki tomonlama harbiy hamkorlikni rivojlantirish muhokama qilingan muzokaralarni o'tkazdi. Mirziyoyevning AQSh safaridan ko'zda tutilgan maqsadlardan biri ham O'zbekiston mudofaa tizimi salohiyatini AQSh ko'magida rivojlantirish hisoblanadi. AQSh bu sohadagi hamkorlikni qo'llab-quvvatlayapti. Prezident Tramp Mirziyoyev bilan uchrashuvda O'zbekiston AQShdan harbiy texnika sotib olishini aytdi. Prezidentning AQSh safari yakunlari haqida mahalliy televideniyaga intervyu bergan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Washingtondagi muzokaralar O'zbekiston milliy manfaatlariga to'liq javob berishini ta'kidlab o'tgan.
Mintaqadagi xavfsizlik muammolari ham kiritildi va fikr almashuvlar bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari bu bizim mintaqada, ayniqsa Afg'onistonda tinchlik barqarorligini o'rnatish tarafdori. Shuncha mana shu asosda biz kelishdik. O'zimizni hamkorligimizni kelajakda ham davom etamiz.
Sergey Shoyguni O'zbekistonga safari davomida ikki o'rtadagi harbiy hamkorlikni kengaytirishga doir yangi kelishuvlar haqida gap borgani yuzasidan ma'lumotlar taqdim etilmagan. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Donald Trampning da'vo qilishicha, prezident Barak Obama paytida federal qidiruv byurosi Trump saylov shtabiga ayg'oqchi qo'ygan. Rossiyaning 2016-yil saylovlariga aralashgani haqidagi da'volarni tergov qilayotgan Adliya vazirligi bu da'voni ham ko'rib chiqmoqchi. Trump dushanba kuni Oq uyda Adliya vazirining o'rinbosari Rod Rosenstein va FBR direktori Christopher Wray bilan uchrashib, shu haqda gaplashgan. Adliya vazirligi ushbu taftish doirasida Kongressdagi yetakchi qonunchilar bilan ham gaplashib, Trump da'vosiga aloqador maxfiy hujjatlarni o'rganib chiqadi. Rosensteinning aytishicha, Trumpning da'volari o'ta jiddiy va vazirlik buni tergov qilishi hamda zarur choralar ko'rishi shart. Xitoy 1-iyuldan boshlab chetdan kirayotgan aksariyat avtomobillar uchun boj to'lovlarini 25 dan 15% ga tushirishini bildirmoqda. O'tgan oy prezident Si Szinpin import tariflarini kamaytirishga va Xitoy avtomobil sanoatiga xorijdan egalik qilishga qo'yilgan cheklovlarni yengillashtirishga va'da bergan edi. AQSh prezidenti Donald Trump 25% lik tarif ikki mamlakat o'rtasidagi savdo munosabatlarida eng katta to'siq deb kelgan edi. AQSh moliya vaziri Steven Mnuchinning aytishicha, ikki mamlakat o'rtasida savdo bobida kechgan muzokaralarda qator muammolar bo'yicha yechimlar topildi. Xitoy Amerika savdo kamomadini qisqartirish uchun bu mamlakatdan ko'proq mahsulot xarid qilishga rozi bo'ldi. Trump nazarida bu kelishuv asosan amerikalik fermerlarga foyda keltiradi. Yakshanba kuni Venesuelada prezident Nicolas Maduro qayta saylanishi ketidan Oq uy bu mamlakatga yangi iqtisodiy sanksiyalar joriy etishga qaror qildi. Qo'shma Shtatlar saylov halol bo'lmagan deya siyosiy muxolifat tasdiqlar ostida ekanini, hukumatda korrupsiya kuchayganini e'tirof etmoqda. Prezident Donald Trump farmoniga ko'ra Venesuelaga yangi iqtisodiy cheklovlar qo'yiladi. Xususan AQSh fuqarolari yoki Amerikada yashovchi shaxslarga Venesuela hukumatida qarzini sotib olishda ishtirok etish man etiladi. Lotin Amerikasining 14 mamlakati ham saylovlar natijalarini tan olishdan bosh tortmoqda. Maduro hukumatining reytingi past bo'lishiga hamda iqtisodiy inqirozning kuchayishiga qaramay, u yangi 6 yillik muhlatga saylandi. Inqiroz natijasida oziq-ovqat kamomadi kuchaydi, inflyatsiya ko'tarildi, neft savdosi tushib ketdi. 55 yashar sobiq avtobus haydovchisi saylovda ikki raqibidan o'zib ketdi, ammo yetakchi muxolif nomzodlar jarayonni boykot qilgan. Bizga nisbatan qarshilikni, yolg'onlarni yengib o'tganingiz uchun minnatdorman dedi qayta saylangan rahbar saylovchilarga murojaat qilib. Ijtimoiy so'rov bilan shug'ullanuvchi bir guruhga ko'ra, saylovda so'nggi 20 yildan ko'proq vaqt ichida eng kam odam qatnashgan. Maduro 2013-yil saylovlariga qaraganda 1.7 million kam ovoz to'plagan. Maduroning ikki raqibi, sobiq hokim Henry Falcon va ruhoniy Javier Bertucci ovozlar soxtalashtirilganini aytib, yangi saylov o'tkazishga chaqirmoqda.
Por fin.
Bu saylovlarni haqiqiy deb tan olmaymiz. Biz uchun saylov bo'lmadi hali, deydi Falcon. Maduro iqtisodiyotni tiklashga va'da berdi. Iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli so'nggi yillarda 1 milliondan ziyod venesuelalik mamlakatni tark etgan. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Pensilvaniya shtati Filadelfiya shahri atrofidagi qochoq va muhojirlar ingliz tilini o'rganish uchun shahar kutubxonalaridan biriga qatnaydi. Bu yerdagi mashg'ulotlar noan'anaviy tarzda, pazandalik sirlari orqali o'qitiladi. Ma'zi tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
I'm from Iran.
Taiwan.
I'm from Indonesia.
From Iran, from Brazil.
I'm from France.
Dunyoning turli nuqtalaridan kelgan qochoq va muhojirlar Filadelfiya shahri kutubxonasida yeyiladigan alfabet loyihasi doirasida ingliz tilini o'rganishadi. Mashg'ulotlar loyiha nomiga ko'ra kutubxona oshxonasida o'tadi.
In this program, we are using food as a vehicle for learning. Each week
oziq-ovqatlardan o'quv materiali sifatida foydalanamiz. Har hafta yangi retsept asosida yangi so'zlar, mahsulotlar nomi, bozor uchor, muloqot qilishni o'rganishadi, deydi loyiha rahbari Liz Fitzgerald. O'quvchilar boshqa-boshqa tilda so'zlovchilar bilan guruhlanadi. Bu safargi mavzu pizza tayyorlash. Bu loyiha ochilganiga 3 yil bo'ldi. Unga Filadelfiya shahridagi notijorat markazlaridan biri asos solgan. Tashkilot qiynoq va tahqirlardan omon qolgan qochoq va muhojirlarni yangi davlatga ko'nikishini yengillashtirishni maqsad qiladi. Ayollar ayniqsa deyarli ingliz tilini bilmay kelishadi. Lekin mashg'ulotlar tugashiga yaqin ular oilasi, o'zlari haqida gapira boshlaydi. Ularni suhbat qura oladigan darajaga yetgan ko'rish bizni quvontiradi. Demak, loyiha ish beryapti, deydi Liz Fitzgerald.
So we're going to measure the dry ingredients, the flour, the salt and the yeast.
Yeyiladigan alfavit 6 oylik kurs. Mashg'ulotlarni 2 o'qituvchi olib boradi. Biri ingliz tilini, ikkinchisi oshpazlikni o'rgatadi.
We choose our recipes for this class to give our students.
Retseptlarni shunday tanlaymizki, o'quvchilar til o'rganish bilan birga Amerika oshxonasi, bu yerning madaniyati haqida ham tasavvurga ega bo'lsin. Masalan, quymoq pishirish mavzusi bo'lsa, albatta Amerikacha nonushta haqida ham gapiramiz, deydi oshpaz o'qituvchi Jameson Adonnell.
I think that this class gives our students the cultural literacy that they need to feel comfortable in their new home. Yeah, it should stay a little bit sticky, guys. You know.
O'quvchilar darsda pazandachilik bilan shug'ullanadi. Pishirgan ovqatlarini birga o'tirib yeyishadi, muloqot qiladi.
I like this class very much because it was fun for me.
Dars jarayonini juda yoqtiraman. Oddiy til kurslaridan ko'ra foydasi ko'pligini sezaman, deydi iroqlik o'quvchilardan biri.
That's been some feedback that we've gotten that after being in our class, that Philadelphia seems to be a friendlier place.
Talabalar Filadelfiya shahrida, ayniqsa bizning darslarimizda o'zlarini xavfsiz, erkin his qilishini aytadi. Maqsadimiz ham shu aslida, deydi Liz Fitzgerald. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
It's Border Crossing on VOA 1.
When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, kiss me under the light of a thousand stars.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.